ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลงบประมาณในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐนะคะแต่ระดับ 280,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะจากปัจจัยของการใช้จ่ายภาครัฐด้านการทหารรวมทั้งโครงการสวัสดิการรัฐอย่าง Medicare ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะระดับการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ 440,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ21จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทำให้ระดับการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนับตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันมีระดับการขาดดุลงบประมาณราว 730,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่แล้วนะคะที่มียอดขาดดุล 532,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐคาดการว่าในปีนี้สหรัฐจะขาดดุลงบประมาณ 897,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและเพิ่มขึ้นถึงระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีได้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2022เป็นต้นไปเนื่องจากการเกษียณอายุทำงานของคนอเมริกันที่เกิดขึ้นในยุคเบบี้บูมค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเตรียมร่วมมือกับแคนาดาและออสเตรเลียในการช่วยเหลือประเทศต่างๆทั่วโลกในการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการผลิตและขุดเจาะแร่ชนิดต่างๆอาทิลิเทียมทองแดงโคบอลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดการพึ่งพาสินแร่จากประเทศจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะภายใต้แผนการดังกล่าวสหรัฐจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเหมืองแร่กับประเทศพันธมิตรเพื่อช่วยให้ประเทศที่มีทรัพยากรแร่ต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและพัฒนาสินแร่รวมทั้งช่วยเหลือด้านการบริหารและการขยายตลาดสินแร่ในต่างประเทศให้กับประเทศเหล่านั้นค่ะโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณสินแร่ที่สำคัญให้สอดรับกับความต้องการในตลาดโลกซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้คาดว่าภายในปีคริสตศักราช2050ความต้องการสินแร่สำคัญทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000% ค่ะยังอยู่กันที่เทคโนโลยีนะคะซอฟต์แวร์ iOS 13ของ Apple เผยฟังก์ชันใหม่ในการยืดอายุการใช้งานของ iPhoneรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ช้าลงโดยเว็บไซต์ CNBC เปิดเผยว่าฟังก์ชันใหม่นี้เรียกว่า Optimized Battery Charging หรือโหมดถนอมแบตเตอรี่ค่ะเพื่อช่วยลดการเสื่อมอายุของแบตเตอรี่ iPhone โดยจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ใช้และวางแผนการชาร์จไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานหมายความว่าภายใต้โหมดถนอมแบตเตอรี่จะชาร์จ iPhone ไปถึงระดับ 80% ด้วยความเร็วปกติและจะชะลอการชาร์จไฟในส่วนที่เหลือตามพฤติกรรมการใช้งานเช่นหากคุณมักจะเริ่มชาร์จไฟตอนก่อนนอนและถอดปลั๊กในช่วง 6:00 น.เป็นประจำระบบจะชาร์จไฟที่ 80% ตลอดคืนและจะเริ่มชาร์จไฟให้เต็มเมื่อใกล้ถึงเวลาใช้งานซึ่งจะดีกว่าการชาร์จไฟให้เต็มตลอดเวลาที่ไม่ใช้งานซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมไวกว่าปกติค่ะโดยฟังก์ชัน Optimize Battery Charging หรือโหมดถนอมแบตเตอรี่นั้นจะเปิดให้โหลดแบบทดลองใช้หรือเบต้าในเดือนหน้าก่อนจะเปิดให้อัปเดตในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ค่ะส่งท้ายกันที่คราฟจัดโครงการประกวดไอเดียของเหล่าผู้ปกครองในการชักชวนให้บุตรหลานรับประทานผักกันมากขึ้นนะคะเพื่อชิงรางวัลน้ำสลัดรุ่นพิเศษสลัดฟรอสติ้งที่ผลิตเพียง 1,500 ชิ้นในโลกนะคะโดยน้ำสลัดรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นของคราฟที่มีฉลากสีสันสดใสเหมือนกับครีมแต่งหน้าเค้กนั้นไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแต่ว่าภายในนั้นเป็นน้ำสลัดครีมแรนช์เดรสซิ่งรสยอดนิยมของคราฟเท่านั้นอย่างไรก็ตามน้ำสลัดครีมดังกล่าวไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของเด็กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำสลัดครีมแรนช์เดรสซิ่งของคราฟเพียง2ช้อนโต๊ะให้พลังงานถึง110แคลอรี่ทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington